Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a Radio Instituto de Embrión. E hoxe, pois, temos un convidado doble, por partida doble, porque vamos facer dous programas con él, que é Carlos Callón. Carlos, bo día.
Ola, moi bo día.
Benvido aquí ao Instituto de Embrión.
Moitas grazas polo convite.
Bueno, temos aquí unha serie de persoas, de alumnas, que, bueno, pues van a participar nesta entrevista, que tamén vou presentar, que son Alba González, bo día.
Ah. Claro.
Clara Cidrás,
hola.
Cristina Esparís,
hola.
Andrea Antelo,
hola.
Inés Ferreiro,
hola.
Bueno, e temos tamén a Cristina Galdo, que é a nosa orientadora de cabeceira, que, bueno, ela foi o contacto para traer a Carlos. Entonces, bueno, preséntanos un pouco a Carlos e di un pouco de que vamos falar neste programa.
Hola, bo día. Bueno, pues como xa dixo Agustín, está con nos Carlos Callón, un home orquestra, profe de galego, activista pola lingua, en este caso, no caso do programa que imos facer agora en primeiro lugar, activista tamén dos dereitos das persoas LGTB en xeral e particularmente no ensino. Entón, con esa intención o convidamos para tratar un tema que non sempre ten moita cabida na parte formal do noso sistema educativo. Non sempre deixamos espazo e tempo para falar destes temas, que mellor que Radio Embrión para darlle visibilidade a un asunto que eu creo que é moi importante, pois darlle voz. Moitas gracias por vir. En festivo para ti, que xe en moitos centros, entre eles o CPI Alfonso VII, que aproveito para mandarlles un saudiño.
Temos moita saudades de ti, Cris.
Tedes saudades de min. Eu de vos tamén. Bueno, pois nada, creo que se xan as nosas alumnas as que empecen a preguntarche sobre o tema que nos trae ata aquí. Empeza Inés, por exemplo.
Vale. Crees que tiveches que afrontar moitos máis retos que unha persoa heterosexual?
Pois depende. Que un home heterosexual é probable que sí. Que unha muller, penso que non, se xa homosexual ou heterosexual, porque a verdade, polo feito de ser home, tamén teño unha serie de privilexios dos cales moitas veces nin son consciente, non? Da mesma maneira podemos, polo ao invés, moitas mulleres padecen unha serie de situacións discriminatorias das cales, digamos, que están habituadas tristemente a padecelas, determinados comentarios, determinados chistes, determinados... Non, vou falar eu que son un home que sei do que vou falar porque esta muller, ainda que teña un título do que sexa, vai saber menos que a min por ser muller. Este tipo de cousas acontece moitas veces sen nos darmos conta. Entón, digamos, en ese sentido, por ser home sí que teño certo privilexio, porque o feito de ser homosexual e heterosexual non é algo visible. Despois, sí que é certo que houve situacións incómodas que se deron na miña vida, e que non se darían se estivese cunha muller acompañada en eses momentos, non? Quero dicir que en Santiago de Compostela me ofrecese unha vez literalmente unhas hostias por ir collido da man do meu mozo. Estou falando, isto pasou aí ano e medio, dous anos, claro, non estou falando de aí 15 anos nin 20 anos, non? E por ir collido da man unha persoa que non coñecía de nada, que ia na outra banda. Non é máis habitual, pero digamos que podo contar unha serie de situacións que ninguén, que ninguna parella heterosexual lle acontecerían. Entón, este tipo de situación sí que se producen. E ás veces hai certa incomprensión, iso é verdade. É certo que hai lugares do mundo aos cales non vou viaxar porque quero estar ben. iso é así, non? Pero sabendo que existen esas limitacións, tamén vexo que hai moitísimas cousas positivas. Que tes unha visión do mundo máis completa, tamén que é probable que moitos homens heterosexuais non teñan esa percepción que eu teño sobre que se teñen sobre as discriminacións, iso creo que existe, e despois tamén a posibilidade de ver que as cousas mudaron. Para ben, queda camiño por avanzar, pero houve moitas mudanzas que se deron estes anos.
Bueno, quen sigue? Andrea.
Como crees que avanzou a visualización da comunidade LGTB nestes tempos?
Pois, cando eu tiña a vosa idade, vía unha telenovela estadounidense que era Melrose Place. Non sei se algunha vez a vistes.
Ai, que
veño sobre, non sabes que veño sobre. Non ninguén. En Melrose Place...
Eu sí.
E iso que é máis nova que a mí.
Me podía dicir incluso algunha anterior, incluso.
Entón, en Melrose Place xa era como algo supermoderno, que había unha personaxe, un home que era gay, de acordo? pero era super moderno xa iso. E como era ese gay? Era un gay que estaba sempre triste, sempre deprimido. Non, e as veces que podía chegar a ter unha parella, cando ia a andar o bico, había fundido en negro. Non, despois nas parellas heterosexuais vías de todo. A ver, de todo non, que digo, con certos límites, pero vías cousas que se podía escandalizar as beatas, por decirlo de algún xeito, non? Pero na parella gay non, ia que chegarse aos labios e pum, xa cambiaban de escena. Entón, claro, comparado iso, cando eu tiña a vosa idade, claro, que se podía ver? Os únicos gays que se recoñecían eran aqueles que estaban a piques de morrer da sida, non? Entón era só referentes negativos. Para min hai unha figura que sintetiza moi ben toda esta evolución, que é Jesús Vázquez. Non o alcalde de Ourense, que tamén se chama así, se Jesús Vázquez o Mao, senón Jesús Vázquez o, digamos, o presentador de Telecinco, que ese pasou dunha situación na cal chegou a cantar un disco, a presentar un disco onde cantaba como se estivese enamorado dunha rapaza, en plan, pois, para ter fans que fosen mulleres, todo isto, non? De súpeto xurde un escándalo no cal se sabe que ele é homosexual e vincúlano con cousas así, quer dizer, con etiquetas negativas, non? Pois, como se fose un pervertido. Ele ten que fuxir do Estado español e vai a Londres.
Caso Arni, non? Estás falando.
Efectivamente, o caso Arni, que fora un caso así, en fin, moi escuro, moi tétrico, exacto. E vinculando con iso, despois ele é inocente, de clase que é inocente, pero o mal está feito. O caso é que ele regresa ao Estado español, ele fala máis do seu mozo, máis que outros presentadores, e de a súa imaxe pública restaurase completamente. Para mí, de algún xeito, o que é a evolución dele, de ter que estar no armario, agochar a súa identidade, despois de encanto se comeza a saber que se lle penduran unha serie de etiquetas negativas, e despois xa o orgullo, creo que marca un pouquinho a evolución destes anos. Entón, sí que agora hai referentes positivos ou referentes diversos, tanto para homes como para mulleres. Digo diversos tamén porque ser homosexual non converte ninguén en mellor persoa, iso tamén. Quero dicir, é unha cuestión de opción sexual, que, en fin, que cada persoa temos a nosa e punto. Pero digamos que ter referentes diversos, saber que hai xente de todos os tipos que é homosexual, pois que é bo para tamén cada persoa poder construir a súa propia identidade.
Cristina.
Que consellos lle darías a un neno homosexual que non sabe como mostrar a súa orientación sexual?
Pois, primeiro, que non ten obriga de mostrarla, iso tamén é certo. Aí cada persoa coa súa sexualidade ten que facer o que queire o que poida, e sempre cando respete a liberdade dos demais. Non hai obriga de ninguna persoa homosexual, heterosexual, de dicir, a min gustan más morenas, gustan más loiras, gustan más homens, gustan más mulleres, a min gustame esta postura. Non é necesario. Sei que estou falando de elementos moi diferentes, non? Pero cada persoa temos unha serie de gustos peculiares a nivel sexual. Entón, que na cuestión da opción podemos falar dela ou non falar dela. E cada persoa, hai xente que se vai sentir cómoda dicindo, oi, son homosexual. E outra persoa que se vai sentir cómoda dicindo, preséntoche ao meu mozo, preséntoche á miña moza. Non? Entón, penso que cada persoa ten que sentirse cómoda para iso e acollida pola xente que está a súa contorna. Desde logo, se o que non pode ser é que iso o viva como un impedimento. Todas e todos, homosexuais, heterosexuais, e temos as nosas propias fantasías e os nosos propios gustos. Como di, non sei se é unha frase de Lacan, un psicanalista do que gusto moito, que se non é unha frase literal del, pois parecese moito, que todas e todos, na cuestión do sexo, somos desviados. Vaya frase, non pode parecer. Pero el di, somos desviados porque cada persoa temos unha serie de fantasías diferentes e de gustos diferentes. E non hai ninguén que sexa de feito, non sei se me estou liando moito na resposta, Cristina, pero non sei se quero dicir, eu son homosexual, pero non me gustan todos os homens, non? A ninguna persoa heterosexual lle gustan todos os homens ou todas as mulleres. Gústame algúns, no meu caso, é dicir, algúns ou algúnas, pero no meu caso, algúns, pois teñen que cumplir unha serie de características, e non, todos temos os nosos tipos. Entón, saber que cada persoa os temos e que cada persoa temos as nosas pequenas desviacións, pois creo que iso é bo tamén para comprender os gustos diversos de todas as persoas.
Clara.
Cal foi a tua reacción ante a toda a polémica do bus transfóbico?
Pois de preocupación, porque está atacando a un segmento no cal aínda hai, digamos que na cuestión da homosexualidade se avanzou moito, pero na transexualidade non se avanzou tampouco, ou se avanzouse algo, pero non o suficiente, non? E no caso do das e dos menores transexuais, continúan estando nunha situación moi vulnerável. Entón, preocupación cara a esa xente, dame auténtico repelús que haxa grupos que actúen con ese como abusóns, non? Porque é un autobús do odio contra a xente máis indefensa, contra a xente que ten máis problemas para poder dicir, mira, eu teño este problema, non? Que estamos falando de menores, de pequenos e de pequenas, cuxas familias non sempre teñen suficiente información nin a suficiente acollida. Entón, pareceme grave que sustentándose eles nunha ideoloxía cristiá e católica non tivesen resposta contundente por parte da Igrexa Católica, iso a min, ou de outros grupos cristianos, a min parece moi preocupante, sobre todo cando os grupos, a Conferencia Episcopal, por exemplo, continuamente di, non, nos temos dereito a dar a nosa opinión sobre o que sexa, non? Pois os homens non poden casar entre eles, as mulleres non poden casar entre eles, e dimos, pero por que están dicindo iso? Nos temos dereito a dicir o que sexa. Ben, pois falen sobre estes grupos, falen sobre estes grupos do odio, díganlle que non deben facer isto. E tamén as institucións que non fan o suficiente para paralo, non? Porque non pode ser que se, amparándose na liberdade de expresión, se fomente o odio contra colectivos sociais e contra colectivos sociais en situación de vulnerabilidade, que isto é o que o converte aínda en especialmente grave.
Alba.
Como te iniciaches na comunidade, o sea, no activismo da comunidade LGTB?
Pois eu tardei algo en sair do armario, relativamente, quero dicir, saí no momento no que me senti incómodo, iso tamén é certo. E no momento en que decidín sair do armario, entendín que era necesario pois facer algo máis. Pero tamén eu cando tiña a vosa idade non saíra do armario, simplemente eu calaba. Mira esta rapaz, eu calaba, sorría discretamente e calaba. Tamén é certo, se permitides aí o inciso, que eu pensaba daquela que todas as rayaduras que podía ter, todo o que podía carburar na cabeza, que é normal nestas idades carburar, non? Iso é lei de vida. Pero todo era porque eu era homosexual, e como era homosexual, que a excusa non estaba entendida. Despois me dei conta que para todo o mundo, sexa homosexual e heterosexual, a sexualidade e o amor sempre son complicados. sempre. E non importa a opción sexual, sempre son. E de feito foi a miña primeira sorpresa ao sair do armario, dicir, pois mira, é igual de difícil, ou sea, é igual. Vivindo de outra maneira, tes a acollida da familia, que iso tamén lle dá outra. Pedes que repito moito a palabra acollida, pero penso que é moi, moi importante. Entón, unha vez que saio do armario, pois entendo que é necesario moverse para conseguir a igualdade de dereitos. Recordo, ao comezo, claro, das manifestacións do orgullo, en xuño en Santiago, éramos pouquiña xente, pero, claro, chamaba moito a atención. Entón, recordo unha vez que saí na portada do xornal así de maior tiraxe en Galiza, sempre había, eu estaba daquela na residencia universitaria Burgo das Nacións, en Santiago, e sempre nos deixaban os domingos moitos exemplares gratuitos dese xornal. Ese día esgotáronse. Esgotáronse. Oh, mira, é Carlos, que fai aí Carlos? Foi aí unha saída do armario ao grande.
Foi unha liberación para ti. Sentiste que
coa familia sí, porque é unha situación de honestidade, non? De recoñecer cos irmáns e con miña nai, pois hai, non, hai isto, entón poder falar, non ter que agochar iso, nese aspecto sí que é de liberación. Despois a nivel colectivo non tanto. Sí que é certo que son unha persoa que en xeral me importa pouco o que digan. Entón, creo que iso tamén me permite, ás veces, ser un pouco máis decidido nalgúnas cousas. Ou seja, sempre respetando os demais, en xeral. Tamén te digo que merece respeto, porque tamén é certo que hai xente fóbica que é necesario arreglar verbalmente, digo sempre, non? Pero foi unha liberación a nivel familiar, a nivel das amizades que non nos soubesen, pero despois, a nivel xeral, non me... E ademais, sempre estás saindo do armario. Iso tamén é certo, nunca acabas de sair do armario, porque ao final pois chegas a un centro e estás dando clase, tens que comentar non sei que, igual calquera profesor pode comentar, pois estiven con meu fillo, non sei que, e digo, ah, non, pois eu non, estiven con meu mozo. Eu recordo en Caldas de Reis, por exemplo, a primeira vez que comentei algo disto, en segundo da ESO, que normalmente é un grupo, non sei, ningunha só de segundo da ESO, que é un grupo ás veces difícil, por lei de vida, houve un silencio ese día. Houve un silencio, puiden dar clase con unha tranquilidade, quedaron todas e todos así mirándose, entón, que ao final nunca acabas de sair do armario.
Ti crees que programas, por exemplo, como que estamos vendo así todas as noites, First Days, creo que se chama, que axudan a visibilizar e a normalizar certas situacións de parella, quero dicir que pues, tres parellas heterosexuais e logo ve unha parella pues, homosexual, tal, que eso axuda a todos los, a que, bueno, pouco a pouco siente, por exemplo, siente maior, que non estaba feita e tal, pues vaya vendo eso, e lle vaya aparecendo, pues, pues normal.
É certo, eu ainda falaba hai pouco iso mesmo, de que o programa First Days que recibe tantas críticas, non? E ás veces recibias porque nos pon diante o que hai. Entón, que ás veces gustaríanos pensar que hai unha realidade social diferente, non? Digo, tanto pola cuestión da homosexualidade como porque ás veces escoitan unhas machistadas que dís, ui, e isto está aquí, pero é realidade, é un espello do... con toda a distorsión que se queira, pero un certo espello da realidade. Eu creo que sí, que programas como ese, como quien quere casarse con mi hijo, que non sei se o seguen votando ou non, pero efectivamente hai un rapaz, non? Que haxa actores e actrices, que haxa personaxes, non? Diversos na cuestión dos seus gustos sexuais, eu penso que fa un labor social, e o que chama a atención é que ás veces fagan máis labor social que as institucións. O ano pasado a Xunta de Galiza repartía un cartaz para os institutos, os colexios, que parecía, presentaban como se fose aí superrevolucionario, en ano 2016, era un cartaz que era eu respeto. Claro, entón a pregunta é que sabes por que ten como respeto, ten, non sei se unha das letras ten as cores do arco da vella. Entón a partir dai, se lees a letra pequena, podes saber o que respetas, non? Pero en plan que respetas. Quero dicir, que de que me está falando, non? Era máis moderno a campaña, en fin, outras campañas que había hai 15 ou 20 anos que iso. E vemos como os medios de comunicación privados están nese sentido, están moi, moi por diante. Ainda nos quedaría moito para traballar tamén no ensino, por exemplo, para que a diversidade de sexual estea presente nos temarios, non? Por exemplo, se Rosalía de Castro, o seu principal estudioso, nos di que Rosalía era bisexual e o fundamenta cos seus textos literarios, por que é extraño que iso apareza nos libros de texto? Non, o que Rosalía estivo separada en Murguía. Non, é certo que comezaron tendo unha relación, que se tal, pero estiveron e acabaron separados. Non estamos preparados a día de hoxe para falar do divorcio, de verdade, ou para falar que na época non estaban divorciados porque non era legal, pero un vivía, ela vivía en Padrón e ele vivía en Santiago, e podían vivir ao ladiño e non vivían, quero dicir, entón, está iso, Rosalía, temos Blanco Amor, temos García Lorca, tanto en castelán como en galego, temos reis e raíñas, temos, en fin, moitos aspectos da historia, pero claro, como non nos pode sorprender iso se ao final moitas veces mirando un libro de historia parece que as mulleres non exististes, non? Porque ves e dís, anda, pero houve mulleres na prehistoria, e ves a ilustración e aí está un home construindo o que sexa, un palacito, tal, non? Pois houve mulleres ao longo da historia, pero aí é tamén, ás veces nos medios privados, nas series de televisión podemos ver cousas que tristemente as institucións non fomentan no ensino, por exemplo.
Cristina, que lle preguntas?
Pois, en relación a isto mesmo que está comentando, fala da historia, pero eu isto, según te escoitaba, Carlos, estaba pensando no día de hoxe. E se me poño a pensar en persoas coñecidas, famosas, homosexuais, homes saenme do tirón uns cantos, mulleres agora que eu me dea conta, unha que é a actriz Elena Anaya, pero non hai... Que crees que pasa aí para que a visibilización das mulleres lesbianas vaya tan por detrás cando eu creo que polo menos aquí en Galicia de sempre houbo unha tolerancia social co lesbianismo moi grande e era algo que, bueno, que nas aldeas, nas casas, nas vilas sabíase de casos e se respectaba como... Pero por que pasa isto de que as mulleres non sexan tan visibles, as mulleres lesbianas, con respecto aos homes, que está, creo, moito máis normalizado?
Eu penso que hai dúas razóns. Por unha banda, que é a visibilización xeral das mulleres, entón, a invisibilización xeral das mulleres, que iso é o que fai que aí se xa unha situación de dobre ocultación, pero claro, se pensamos as mulleres con poder, mulleres científicas, mulleres arquitectas, etc., a situación continua a ser moi preocupante, non? Se pensamos en calquera ámbito, non? Por exemplo, da xustiza, a mí algo me chama moito a atención. Sabedes que antes da morte do ditador no estaba prohibido que as mulleres pudesen ser xuizas. Despois, as mulleres comezaron a acceder, a poder estudar dereito, todo isto, e a día de hoxe, a maioría das persoas que aproban as oposicións de xudicatura son mulleres, non? E, no entanto, despois imos ver quen está no Consello Xeral do Poder Judicial, no Tribunal Constitucional, fin, despois, cando hai ámbitos de poder de verdade, homes. Non, entón, aí é unha... creo que datos como ese son bastante... continúan a ser bastante... bastante rechamantes desa dobre invisibilización. E despois, eu penso, pode ser que me confunda, pero digamos que a forma de vivir a sexualidade en xeral de homes e mulleres non é o mesmo, tampouco na cuestión da homosexualidade. Entón, creo que iso é algo que será... sei que hai estudos sobre iso, non? De psicólogos, psicólogas e psicanalistas sobre o tema. E iso tamén fai que sexa... por exemplo, é máis habitual nun home ter unha, ainda que cada persoa, caso por caso, sempre, na cuestión da sexualidade, pero é máis habitual que un home teña unha tendencia única homosexual, mentres que na muller, porcentualmente, é máis habitual a bisexualidade, entón iso fai tamén que sexa... os homes tendemos máis a definirnos, e a muller é como regra xera, non? De, eu non quero porme etiquetas, entón iso tamén fai, digamos que así van unindo situacións diferentes. Pero claro, vemos na cultura galega, antes citaba o caso de Rosalía de Castro, que ten poemas lésbicos, e que se non son lésbicos, que alguén nos explique que di neses textos, non? Pero vemos tamén na Idade Media, eu acabo agora xusto de terminar a miña tese de doutoramento sobre homosexualidade na literatura medieval, e vemos, por exemplo, que a metade dos textos que se conserva sobre lesbianismo en toda Europa están escritos en galego. Claro. E, por exemplo, unha das poucas parellas que se coñecen, normalmente que parellas de mulleres se coñecen? Aquelas que eran asesinadas. Con limitacións, porque normalmente tamén obrigaban a queimar os papéis. Unha das poucas parellas que se coñecen que non fosen condenadas pola súa relación son Sancha e María, que vivían na Rúa de Moeda Vella en Santiago de Compostela. Sabemos-lo grazas aos nosos poemarios. Entón, todas estas cousas sería necesario pois, sociabilizálas, que os medios de comunicación axudasen, porque non unha serie de televisión, hai que animar a TVG unha serie de televisión sobre o amor de Sánchez María, sería lindo de ver.
Sí, o sea, que ti crees que un pouco ese recato, ese vivir a sexualidade como algo moito máis privado, ese ocultar os nosos desexos sexuais que sufrimos todas as mulleres neste sistema, tamén afecta ás mulleres homosexuais, e por
sí,
iso...
Por unha banda podría ser iso, e por outra banda algo que tamén é máis avanzado, que é como vos necesitades etiqueta, eu non a necesito. Eu vivo como as dúas cousas, penso, pero xa digo tamén que sobre isto as generalizacións sempre son perigosas, no? Que mellor cada persoa coa súa propia situación.
Unha cousa que me preocupa especialmente, que tamén antes preguntouche Cristina Esparís sobre o tema, sobre as rapazas e os rapaces que podemos ter aquí nas nosas aulas hoxe. Como podemos facer os nosos centros, que podemos facer hoxe as docentes para facer centros máis acolledores, máis amigables, para que cada un poda despois tomar máis libremente a decisión de expresarse ou de, como estábamos dicindo, sair do armario ou non. É dicir, porque eu creo que si ti tes medo a represalias sociais ou non hai esa tal decisión, claro, que non estás decidindo, estás forzado a estar aí. Entón, para que elas e eles podan decidir libremente como expresan o seu desexo, que podemos facernos nos nosos centros, no día a día?
Eu penso que primeiro introducir esa diversidade de forma normal nas materias, pois en matemáticas, se temos que facer un problema de Xoán regala a María un ramo de rosas de 12, por que non Xoán lle vai regalar a Pepe? Non, quero dicir, esas pequenas cousas son importantes. Eu recordo iso cando estaba estudando, continuamente era sempre eran exemplos heterosexuais. Por que? nas aulas de historia, de lingua castelá, de lingua galega, etc. Ir introducindo iso con normalidade. É que se vexa que por parte do profesorado existe esa acollida. Uh-huh. Despois, non sempre é fácil, pero tamén por parte dos profesores e profesoras, ver tamén se hai algún tipo de problema na aula sobre iso. É que, por tanto, hai que intentar intervir sei que iso non é fácil, sei que non é fácil, pero sei que temos que tentar facelo. E despois, como alumnos e alumnas, acoller e comprender. Eu penso que son as palabras. E decatarnos de que todas e todos, como dicía o poeta e cantor brasileiro Caetano Veloso, de perto ninguén é normal. Todas e todos temos as nosas cousas. Por tanto, aprender a respetar as dos demais.
Outra bueno, cousa, non sei se xa non temos tempo.
Non temos tempo, porque temos que...
Bueno, vaya.
Os medios son así, xa. Bueno, Carlos, moitísimas gracias por vir aquí ao Instituto de Brión e a falarnos de a situación LGTB, por decirlo de alguma maneira, e bueno, de compartir cousas pues, tan interesantes e de axudarnos a entender e bueno, e abrir os ollos.
Pois moitísimas gracias a vos, Cris, para o resto, pois para o próximo programa.
Moi ben, emplazados quedamos a unha segunda entrega.
Bueno, como os parece se damos un aplauso a Carlos.